Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум у студыі Юля Алексеева.
Да Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы.
Падчас крызісу беларусы сталі больш эканоміць на забавах.
Сразу перед Новым годом люди повычеркивали с причесок, со всего и с того момента все лишь бы как идет.
Чаму поликлиники позбавляются от фирмовых осадок ды гадзінников?
Гроши, якія здаюць бацькі школьнікаў, ніхто не контролюе.
Гэта ды іншае чакае нас у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму з тэмы грошай. За 3 месяцы курс еўра ў дачыненні да долара ўпаў ужо на 20 еўрацэнтаў. Эксперты прагназуюць, што такімі тэмпамі на пачатку лета долар ды еўра будуць каштаваць аднолькава.
Ваганні курсаў выклікалі непакой на беларускім валютным рынку. Ва ўмовах крызісу беларусы сталі эканоміць яшчэ больш. Перш за ўсё, эканомія датычыцца сферы забаў. Нашыя грамадзяне ўсё радзей сталі выязджаць кампаніямі на страйкбол, наведваць боўлінг-клубы ды салоны прыгажосці.
Забаўляльныя установы, каб хоць як-небудзь прыцягнуць кліентаў, пачалі паніжаць цэны. Аднак нават такі крок пакуль не прывёў да пазітыўных вынікаў. Падрабязней пра тое, як беларусы эканоміць на забавах у крызіс, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
19 снежня 2014 года ў краіну нечакана прыйшоў чарговы крызіс. Валюта на некаторы час знікла з вольнага продажу, людзі пачысцілі паліцы з тэлевізарамі. Праз месяц афіцыйны курс рубля параўняўся з неафіцыйным і вырас з 11 до 15 тысяч. Заробкі ў сваёй масе застаюцца ранейшымі. Новы ўрад сцвярджае, што значна расці яны ў бліжэйшы час не будуць. Вольга, адміністратар у клубе «Боулінг-хаус», расказвае, што людзей значна паменіла. Падзенне наведвальнасці заўважылі пасля навагодніх святаў.
Меньше у них средний чек уже меньше по заказам, и так они себе, ну, как бы так меньше позволяют. Ну, мы проводим всякие разные акции, да, там, придумываем какие-то семейные тарифы, чтобы привлечь по выходным семьи. Ну, как-то вот так мы стараемся.
У салонаў прыгажосці таксама справы не лепшым чынам. Даходзіць да таго, што яны выжываюць дзякуючы мужчынам. Яны стрыгчыся прыходзяць рэгулярна, раз на месяц. А вось на жаночай прыгажосці цяпер зарабіць складаней, скардзіцца ў мінскім салоне InStyle.
Гораздо меньше клиентов, люди экономят на всем, делают все только самое необходимое. Ощущается с того момента, прямо вот со дня, как у нас этот рубль обвалился, сразу перед Новым годом люди повычеркивали с причесок, со всего, и с того момента все лишь бы как идет.
Выживать салоном прыгажосці теперь допомагают так само старые клиенты. Говорят, что кризис переживут только те, кто давно працюет в сфере. У новоотчиненных салонов шансы выжить в умовах кризису зусім невеликие. Але не ўсюды справы ідуць настолькі дрэнна. У касах тэатра оперы і балета расказваюць, што крызісу на сабе пакуль не адчулі. Людзі як раскуплялі самыя дарагія квіткі, так і раскупляюць.
Думаю, па сравненні з горадам, ёсць сацыяльныя білеты, ёсць дарагія, тут ужо ад жаланні чалавека пасіціць тэатр завісіць.
Расказваюць у тэатры. І гавораць пра нядаўні выпадак, калі квіткоў на святочную праграму да 8 сакавіка ўсім ахвочым не хапіла, нягледзячы на не самы нізкі кошт. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Падчас эканамічнага крызісу каласальныя страты церпяць мільярдэры. Па інфармацыі эканамічнага агенства Bloomberg, за некалькі дзён расійскія мільярдэры згубілі больш за 10 мільярдаў долараў. Асноўнымі прычынамі сталі ваганні валютных курсаў, падзенне сусветных цэнаў на нафту, а таксама заходнія санкцыі ў дачыненні да Расіі. Больш за ўсіх пацярпеў саўладальнік і старшыня праўлення Новатэка Леанід Міхельсон. Яго рахунак з пачатку года зменшыўся ўдвая і склаў каля 9 мільярдаў долараў.
На другім месцы антырэй Рейтингу опынулся наближенный до Путина керовник Будтрансгазу Геннадий Тимченко. Его суммарный капитал за минулый год снизился на 8 миллиардов долларов. Замкнул тройку лидеров уладальник Новолипецкого металлургичного комбината Владимир Лисин, який стратил 7,5 миллиардов долларов. У поликлиниках позбавляются от фирмовых осадок ды гадзінников. Под репрессией потрапили речи, на яких присутничают назвы импортных препаратов. Робятся такие заходы не быта, каб папулярызаваць айчынныя лекі.
Нагадаем, Міністэрства аховы здароўя выдала загад, паводле якога медыкаў абавязалі выпісаць пацыентам лекі беларускай вытворчасці. Маніторынг за рэалізацыяй пастановы мае праводзіцца кожны месяц.
Ідэя з павышэннем папулярнасці беларускіх медпрэпаратаў нагадвае аналагічную спробу папулярнасці папулярызацыі айчыннай музыкі. Так, 1 студзеня 2005 году радыёстанцыі абавязалі ўвесці квоту ў 75% беларускай музыкі. Аднак гэтая палітыка сябе не апраўдала. FM-эфіры перажывалі не лепшыя часы, бо якасных песень беларускіх выканаўцаў не хапала. Па гэтай прычыне некаторыя станцыі нават былі вымушаны змяніць фармат, а іншыя пачалі шукаць беларускае паходжанне ў замежных зорак.
З лекамі відавочна такое выйсце не падыдзе. Падрабязней пра тое, як самі дактары ставяцца да новага загаду Міністэрства здароўя ды скарачэння колькасці канцылярскіх тавараў, даведаемся з рэпартажу Тамары Савіч.
У паліклініках пазбаўляюцца ад фірмовых гадзіннікаў, асадак і бланкаў з назвамі імпартных прэпаратаў. Медыкі кажуць, што гэта быццам бы робіцца з мэтай папулярызацыі беларускіх лекаў і выключэння нават схаванай рэкламы імпартных.
Нельзя сказаць, што масава ўбіраецца. В прынцыпе, это не сегодня появилось. Уже, я не знаю, очень давно у нас нет логотипов імпартных лекарственных средств. Мы центральная поликлиника в центре города, то есть это всегда было, что этого не должно быть. Мы рекламой не занимаемся. Есть новый какой-то, как это сказать, эксперимент, то есть белорусские препараты, то есть у нас давно уже нашу центральную снабдили всеми санбюллетнями с белорусскими препаратами.
Гэтак рассказываюць мне ў паліклініцу номер 1, што на вуліцы Сухой. Прыбіраюць ці ўжо прыбралі стыкеры з назвамі імпартных лекаў, гадзіннікі, фірмовыя садкі і ў іншых медыцынскіх установах Мінска. У паліклініцы номер 6 дактары прызнаюцца, што ў іх на сценах ёсць гадзіннікі з лагатыпам Лекфарм, да прыкладу.
Часы Лекфарм у мяне вісіць, да. Ну я сніму цыферблат і заклею Лекфарм, потому што часы мне ніхто другі не дасць, если надо, конечно, чтобы не было Лекфарма, потому што без часов работать тоже не совсем удобно.
И при этом выдатки на канцелярские товары для медиков скоротили до минимума. Так рассказывают у поликлиницы номер 9 города Минска.
Стержень какую ручку давно. Да, потому что мы знаем, что у них есть такой источник пополнения канцелярских. Поэтому мы не покупаем только стержни там какие-нибудь.
Медыкі звязваюць гэта патрабаванне з загадам Мінздароўя 196 аб прасоўванні айчынных лекавых сродкаў. Загад быў прыняты для таго, каб данесці да дактароў інфармацыю пра з'яўленне на рынку беларускіх лекавых сродкаў. У Беларусі, нагадаем, выпускаецца 1300 найменняў лекаў, прычым выпуск 400 з іх асвоены за апошнія 3 гады. Міністр аховы здароўя Васіль Жарко, каментуючы загад ведамства, заявіў, што ў Беларусі дастаткова лекаў беларускай вытворчасці. Пры гэтым, па словах міністра, ніхто не мае права абмяжоўваць пацыентаў у выбары лекаў. Калі пацыент прывык да нейкіх імпартных лекаў, прымусіць прымаць яго беларускі доктар не можа.
Пацыент имеет право выбора на отечественное или импортное лекарственное средство. И как я прошу, чтобы аптечный работник доносил до гражданина, что у нас есть отечественное по такой цене и импортный по такой. Они один к одному по своей структуре, по своему действию. Если нет у нас своего производства, значит, присутствуют или оригинальные, или дженерики импортное производство. Они присутствуют и будут присутствовать.
Министр подкреслил, что средняя цена на белорусские леки 1,36 доллара. И она не подымалась, коли у леках не было импортных складников. А вот на импортные леки 4,72 доллара. Тамара Савич, Еврорадио.
А вось, напрыклад, у Польшы ніхто не прымушае дактароў да аптэкі да продажы нейкіх пэўных лекаў. Там рэалізацыя фармацэўтыкі фарміруецца на канкурэтнай аснове. Дарэчы, аптэка ў Польшы ледзьве не больш, чым звычайных крамаў. А рэклама займае каля 60% рэкламнай прасторы на польскім тэлебачанні. Па меркаванні намесніка кіраўніка Польскага саюза прадпрымальнікаў Войцеха Якубоўскага, фармацэўтычны бізнес адзін з самых прыбытковых у краіне.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, якім лекам яны падаюць перавагу айчынным ці імпартным.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Яким лекам вы отдаете перевагу? Айчинным или импортным?
Белорусским.
Почему белорусским? Расскажите, пожалуйста.
Потому что дешевле. Но в настоящее время и белорусские стали очень дорого. На очень много повысились. Да. Чего ж нету белорусского, покупаю импортные. Мне пришлось бы покупать белорусский амплутоп, хондропротектор. Так я купляла поэтапно, их надо колоть 25-30 уколов. Первые купила, вторые купила, а пришла уже третью партию покупать 10 уколов. На 80 тысяч подорожали, ужас.
Придерживаюсь стереотипа, что дороже лучше в данном случае. Вообще никак. Если у меня нет выхода, выбора, то тогда уже. Но вообще стараюсь больше все-таки импортными. И в основном, мне кажется, врачи сейчас больше делают акцент на импорт.
Ой, я и теми пользуюсь, в принципе.
Угу. Есть какое-то различие между импортными и белорусскими?
Мне кажется, смотря какими, смотря какие средства.
И смотря против чего.
Угу.
Ясно. Спасибо, извините, все вообще за народную медицину.
Импортными и белорусскими. Наверное, больше импортными немножко.
Почему?
Наверное, более качественные.
Слава богу, я здоровая и вообще не лечусь. Но она все-таки... отечественные препараты. Но я думаю, они не будут слишком проигрывать по качеству. Это во-первых. И во-вторых, цена. Они дешевле.
Это были ваши слова.
Витаю на Еврорадио Евроновины. Представники донбасских пророссийских сепаратистов написали Меркель и Оланду и поставили ультиматум Украине. Лидеры самообвешченных донбасских республик поведомили урадам Франции и Немеччины нібито про однобаковое порушение минских погоднений с боку Киева и пригрозили обновлением военных деяний. Официальные Киев, представники НАТО и Пентагону ранее неодноразово заявляли, что миновито боевики порушают погоднение минометными и артиллерийскими обстрелами. 380 инцидентов за час перемирия. Сепаратисты поставили ультиматум. На ближайшие 24 часа украинский парламент повинен затвердить перелик регионов на Донбассе, которые отримают особливый статус. Иначе погрожают разорвать мир. А прочата, луганско-донецкие сепаратисты попросили у Оланда и Меркель грошей на обновление разбуранного войной Донбассу и поведомили, что без финансовой допомоги Донбасс чакает экономичный коллапс. Минские погоднения давно порушены сепаратистами. При массированном нападе мы будем реагировать належным чином, запевнил пресс секретар украинского генштаба Владислав Селезнев. Наша соседка Польша просит США дать ей ракеты «Томагавк». Про это заявил Томаш Симонек, министр обороны Польши, а так само премьер-министрка Ева Копач, которые поведомили, что подеи в Украине – наибуйнейший кризис безпеки в Европе и было бы наивным недооценивать ситуацию. Нагадаю, что «Томагавк» – американская шматметовая высокодокладная крылатая ракета великой далекости, стратегичного и тактичного призначения. Размещается на самолетах и кораблях, несет 500 килограммов выбуховки на отлеглости больше за 1000 километров. Керовник Центру сусветного гандлю зброи Игорь Короченко каже, что такие томагавки серьезно изменили баланс сил у регионе. Джон Маккейн и Франк-Вальтер Штайнмайер обменялись критичными заувагами. На думку американского сенатора, керовник немецкой дипломатии не заслуговывает доверу. Разом со своим урадом ухиляется от того, как обмежевать Путина, який у гэты час знищает украинцев, заявил Маккейн. Слова американского политика стали реакцией на то, что Штайнмайер ранее у четверг скритиковал лист, складенный Маккейном и ягоными коллегами. У послания сенаторов, скированным керовництву Ирана, яны попередили, что без ратификации Конгрессом США погоднение по атомной программе Тегерана может быть аннулированное после закончения президентского термина Барака Обамы у 2017 году. Штайнмайер, в свою чергу, выказал застяроги из нагоды того, что гэты лист республиканцев может подорвать довер Тегерана до шестерки международных перамовников. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
А мы переходим до наступной темы.
Президент России Владимир Путин больше за тыдень не з'являлся на публице. У СМИ это вызвало широкий резонанс. Некоторые выдания выказывали меркование, что у российского лидера серьезные проблемы со здоровьем. Иншие увогуле стверджали, что Владимир Путин помер. Так само присутничала версия, что керовник России сбег с краины у сувязи со складанной политичной ситуацией.
А политолог Богдан Федырко выказал меркование, что с Путиным все добро, а его зникнение с публики продуманы крок Кремля, якія арыентаваны на адцягненне ўвагі з забойства Немцова на стан здароўя кіраўніка краіны. Як адсутнасць Пуціна каментавала заходняя прэса, даведаемся з нашага Еўрафокусу.
Першыню з 5 сакавіка Путін з'явіўся перад камерамі толькі 13 сакавіка. За такі доўгі час адсутнасці расійскія СМІ і сацыяльныя сеткі ледзь не пахавалі крамлёўскага лідара. Еўрарадыё праглядзела, што ў гэты перыяд пісалі заходнія СМІ. Брытанскае выданне Mirror выказвае меркаванне, што знікненне Путіна можа быць звязанае з хваробай. Усходнеўкраінскі канфлікт і забойства Нямцова падкасілі здароўе расійскага лідара. Амерыканская газета The Denver Post піша, што знікненне Путіна адбылося падчас турбулентнага моманта ў расійскай палітыцы. Палітык мог проста залегчы на дно. Выданне звязвае гэта з тым, што на мінулым тыдні спецслужбы Расіі арыштавалі 5 чалавек, якія падазраюцца ў датычнасці да забойства апазіцыйнага лідара Барыса Нямцова 27 лютага. Газета выказвае меркаванне, што арышты маглі з'яўляцца знакам пачатку жорсткай барацьбы за ўладу паміж Кадыравым і некаторымі чыноўнікамі ў расійскіх праваахоўных органах, якія ўжо даўно з абурэннем ставяцца да чачэнскага лідара. Выданне Bloomberg View піша, што ў Расіі гэта нармальная сітуацыя, калі ад прэсы хочуць схаваць стан здароўя лідара краіны. Так папярэднік Пуціна Барыс Ельцын таксама быў схільны да знікненняў.
Ён любіў выпіць і меў слабое сэрца. Здароўе Ельцына стала асабліва кепскім падчас падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў 96 года. Тады яго памочнікі схавалі ад прэсы, што Ельцын незадоўга да галасавання перанёс сардэчны прыступ.
Брытанская Daily Telegraph таксама адзначае, што хаванне стана здароўя лідараў Расіі адбываецца не першы раз. Напрыканцы 2012 года журналісты заўважылі, што прэзідэнт кульгае, а праз некаторы час ім былі адмененыя або адкладзеныя шэраг замежных паездак.
Гэта выклікае здагадку, што Пуцін тады быў не ў стане вытрымаць працяглыя пералёты. Некаторыя СМІ меркавалі тады, што падчас палётаў на дэльтаплане пагоршыўся стан старой траўмы спіны, але прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў распавёў, што прэзідэнт атрымаў нязначныя спартовыя траўмы.
Нагадаем, што і беларускі прэзідэнт таксама знікаў ад вачэй прэсы. 20 сакавіка 2006 года Лукашэнка выступіў на выніковай прэс-канферэнцыі ў гонар свайго перавыбрання, а затым знік. Прэзідэнт не браў удзел ні ў адным публічным мерапрыемстве. Прыемстве інаўгурацыю перанеслі, а яго прэс-служба не давала каментарыяў. Знайшоўся Александр Лукашэнка 28 сакавіка. Ён выступіў на нарадзе па пытаннях удасканалення структуры органаў дзяржкіравання ў Мінску. Аднак сваю адсутнасць не каментаваў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, паводле расійскага законадаўства, у выпадку смерці прэзідэнта выконваючым абавязкі прызначаецца дзеючы старшыня ўрада. Такім чынам, Дмітрый Мядзведзеў зноў меў магчымасць стаць першай асобай у дзяржаве. Па меркаванні палітолага Андрэя Піянткоўскага, знікненне Уладзіміра Пуціна сведчыць аб тым, што ў Крамлі пачалася барацьба за ўладу. Эксперт лічыць, што ўзначальвае гэтую барацьбу кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Сергей Іванов, які ніколі не мог дараваць Пуціну прызначэнне прэм'ер-міністрам Дмітрыя Мядзведзева.
А вось пісьме Менніца Светлана Алексіевіч лічыць, што нават магчымая замена Уладзіміра Пуціна на іншую асобу нічога не зменіць, бо ў Расіі ўжо сфарміравалася сваістая палітычная сістэма, якую экспертка называе калектыўным Пуціным. У гэтай сістэме працуе супольны механізм улады, дзе асобныя людзі вялікай ролі не граюць.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пераходзім да наступнай тэмы.
Кіраўніцтва школ ды класныя кіраўнікі працягваюць займацца паборамі з бацькоў. Пры гэтым грошы, якія атрымлівае такім чынам навучальная ўстанова, ніхто не кантралюе.
Бацькі скардзяцца, што адукацыя ў Беларусі нібыта бясплатная, а збор грошаў абавязковы. Пры гэтым, чым вышэй статус сярэдняй навучальнай установы, тым большыя грошы збірае яе кіраўніцтва.
Нягледзячы на тое, што бацькі выдзяляюць школам немалыя грошы, узровень ведаў вучняў ад гэтага не павышаецца. Выкладчыкі ВНУ скардзяцца, што з кожным годам веды абітурыентаў усе меншыя і адпаведна прахадныя балы ў многія інстытуты да сораму нізкія. Падрабязнасці адукацыйнай тэмы ў рэпартажы Артёма Мартыновіча.
У соцсетках знаходзім скаргу ад маці школьніцы. Адміністрацыя гімназіі просіць здаць грошы на патрэбу установы.
Учора на бацькоўскім сходзе даведалася, што бацькі ўсіх класаў з 1 па 4 за гэты год ужо добраахвотна праспансіравалі гімназію на 55 мільёнаў, але вось не хапае яшчэ 29 мільёнаў, трэба нешта рабіць.
У гімназіі ж прайкуюць, дзе гаворка, гэта абвяргаюць.
Ну, гэта нейкае памылковае наогул меркаванне, такога не можа быць. Гэта дабрачынныя бацькоўскія ахвяравання, якія ж спісы могуць вывешвацца. Установа існуе, існавала і будзе існаваць. Бацькі робяць нейкія дабрачынныя ўнёскі, гэта іх пазіцыя і гэта іх права.
Адміністрацыя запэўнівае, што установа будзе стаяць і без бацькоўскіх унёскаў, дзякуючы дзяржаўнаму фінансаванню. Грошы бацькі здаюць, як ім хочацца. Па законе ўсе ахвяраванні на школу добраахвотныя, выбіваць іх пад прымусам ніхто не мае ніякага права. Усімі сродкамі займаецца нават не адміністрацыя школы, а апякунскі савет. У палажэнні аб ім прапісана. Рашэнне апякунскага савета носіць кансультатыўны і рэкамендацыйны характар. Апякунскі савет з'яўляецца органам самакіравання установы адукацыі і ствараецца з мэтай садзейнічаць у забеспячэнні яго дзейнасці і развіцця. Але хто ж контролює гроші, які здають на школу батьки? Ніхто, апроч опікунського совета. Ні в управлінні едукації, ні в міністерстві не ведуть улік, кольки і на що здали батьки. Опікунський совет дає справоздачу тільки батькам. Але протокол посередження опікунського совета, де прописані трати батьківських грошей, може проглядати провірка. У трьох районних управліннях едукації, куди звертаємося, не змогли пригадати ні водної скарги на побори у школі. В управліннях не ведують, кольки і на що здають батьки. Не провірали школьні побори і у Генпрокуратури. Артем Мартинович, Єврорадіо.
А ось у Європі школьними поборами ніхто не займається. Справа у тим, що многі предпримальники де приватної фірми самі шукають навчальні установи, у яких вони можуть стати спонсорами. Це зв'язано з тим, що у законодавстві Європейського Союзу є артикул, який обнижає узровень податків для особ де фірм, які оказують фінансову допомогу установам едукації.
Єврорадіо. Новини – наша справа.
На Єврорадіо новини спорту. Мінське юнацтво стало першим фіналістом чемпіонату Білорусі по хокею. 12 сакавіка у четвертому матчі півфінальної серії мінчані перемогли на своїм льоді Гомель 7-5. Таким чином столичний клуб виграв у серії з ліком 4-0. А гродінський Ньоман у себе дома отримав розгромну поразу від солігорського Шахтера 0-6. Гарняки у кроку від виходу у фінал. Вони ведуть у серії з ліком 3-1. Наступний матч, який може стати опошнім, відбудеться 14 сакавіка у Солігорську. Іван Маєвський, Олександр Глєб і Андрій Горбунов викликані у збірну Білорусі по футболі на матчі супроць команд Македонії і Габона. Матч кваліфікації Чемпіонату Європи 2016 супроць Балканської країни пройде 27 сакавіка у Скоп'є, а товариська гульня з африканською збірною відбудеться 30 сакавіка у турецькому Беліку. Баскетболістки Смокі Мінску першиню стали переможцями розыгрышу жаночої Балтийської ліги. У фіналі чотирьох, які проходили у Ризі, чемпіонки Білорусі спочатку розгромили казахстанський клуб «Акжет Пес» 76-37, а у вирішальному поєдинку за головний приз переіграли рижський клуб «ТТТ» з ліком 63-55. Іще один представник Білорусі, гродінська «Олімпія», у полуфіналі заступила рижським баскетболісткам 65-79, а у гульні за третє місце подопечний Олександра Шимковяка одолели казахстанскую дружину 74-64. Жодинская торпеда «Белас» сустрэнется с заўзятарами у присутности милиции. Футболисты, тренеры, кіраўніцтва клуба, представники белорусского автомобильного завода и правоохранных органов будут чекать фанатов 6 красавіка у 18 годинов у Палацы культуры «Белаза». Як заўсёды, сустрэча пройдзе в открытом формате с магчымасцю дать слово усім ахвотным и подрабязными отказами на все пытанні. Гол паўабаронцы Севільї Вітола у першым матчы 1/8 фіналу Лігі Європы супраць Вільярэала стаў самым хуткім у гісторыі турніру. Каб адкрыць лік, іспанцу спатрэбілася ўсяго 13,21 секунды. З вамі быў Віталь Зэблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
У программе «Еврозум» надышел час музычных новинов. Гитариста группы «Slipknot» Мика Томпсона шпиталізовали после бойки на ножах с братом, якую той зладил у себе дома 11 сакавіка. А легенды металу «Вейдер» и «Годставер» реконструюць купали у дудутках. Про гэта да іншае у рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Мьюз обнародовали новую песню «Psycho» у якості анонса будучого альбома «Drones». Сьомий студийний альбом гурта повинен вийти 8 червня, а перший офіційний сингл «Dead Inside» убачить світ 23 сакавіка. Продюсуванням дронов займалися самі музики при уділі продюсера Мета Ленга. Тлумачачи ідейную скерованість альбома, Меттью Беллами розповів, що музики спробували розібратися з сенсом чоловічого існування, убачивши страту надії і агульну атмосферу пригнету. Світом керують дрони, які використовують дрони, каб перетворити нас усіх у дронов. Гэтый альбом розповідає про шлях чоловіка ад адзіноты і страты надзеі да інтэграцыі ў сістэму людзей дронаў і наступнага вызвалення ад прыгнятальнікаў. Перадае словы Беламі New Musical Express. Рэліз будзе падтрыманы сусветным турам, абяцаюць Muse. Легенды металу, вейдеры Годстауэр конструюють купалі у Дудутках. Традиційний літній фестиваль «Купальське коло» пройде 20-21 червня у Музеї народного побуту у форматі опен-ейра. По словах одного з організаторів фесту Олеся Таболіча, у межах подій відбудеться реконструкція свято купалля, пройдуть шматлікі кірмаші і виступить каля 30 гуртов, серед яких білоруси Палац, Годстауэр, Літвінтроль, Старий Ольса, українці 13-й Бубен, зорки польського металу Вейдер і інші. До речі, гурт самого Таболіча «Зніч повстане» на фесті у новому складі з Олесем і Дударом Константином Трамбіцьким на сцену вийдуть нові музики. Тепер до команди долучилися гітарист Руслан Ілін з гурта «Soul Sides», басіст Олександр Філіпенко «Фолкор», бубнач Сергій Абрамов «Імпруденс» і клавішниця Марина Макаревич з гурта «Сонцеворот». Відповідно змінилося і гучання гурта, розповідає Олесь.
Підхід до музики став більш новомодним. Тобі ж вельми шмат присутнішає ніяких таких корових моментів. Веселості. До речі, якої не хапало у нас. Присутніше, до речі, і блек метал, і симбіоз, можна так сказати, музичний. Але що по-новому вчитися, це творцовку.
Музики вже представили першу сумісну працю пісню «Дунаю». У хуткім часі гурт презентує кліп на її. Faceless вирішили з розмахом відзначити своє 20-ти-годдя. Команда повним складом виступить на нескольких фестах. На даний момент гурт рихтується виступити на шеренгу фестивалів у Великобританії, Германії, Бельгії, Голландії, Венгрії, Польщі. У тим ліку опен-ер-фестиваль у Гдині. Більша частка виступу відбудеться у липні-жнівні цього года. Faceless фактично згорнули діяльність у 2011 році. Особні удільники команди, у приватності Maxi Jazz і Sister Bliss, виступали після під назвою Faceless Sound System. Але оригінальний склад уже не збирався. Гэтым разам падобна ўсё інакш. Гурт выступіць у поўным складзе. Квіткі на некаторыя фестывалі, на якія заяўлены Faceless, ўжо паступілі ў продаж. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме Еўразум мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, при мікрофоні Юлія Алексєєва з афішею Єврорадіо. Антон, 21 сакавіка у віцебскім Бітлз-клубі «Чердачок» виступіць «Петля пристрастія». Гурт випустив уже 3 альбоми. І дякуючи гітарному напору, глибокій ліриці і мощним концертним виступам, команда змогла умацуватися у статусі одного з найбільш цікавих незалежних гуртов Білорусі і за її межами.
Ти помніш, Стефка, яким я був? Одну тебе на руках носив.
28 сакавіка легенда айчынного рока гурт «Крама» уже другий раз за апошній 10 год виступить з великим сольним концертом у мінським клубі «Репаблік». Музики цалком виконують новий альбом «Білая вода», зіграють лепші хіти, а так само згадають шерах пісень, які амаль не гучали на концертах. 4 красавіка на пляцоўцы Чыжоўка арэны выступіць сусветна вядомы гурт 30 Seconds to Mars. Заснавальнікі гурта Джаред і Шэнан Лета папрасілі арганізатараў канцэрту анансаваць іх выступы на мове той краіны, дзе яны выступаюць. Адпаведна, праграма чарговага канцэрта амерыканцаў у Мінску мае назву «Каханне і палкасць». У той же день 4 красавіка на Мінской арене выступить гурт Би-2 с презентацией нового альбома 16+. Пластинка складается с 17 треков с рок-н-ролльными аранжировками, насыщенным гучанием и выдатным вокалом. Альбом уже поспел завоевать сердце прихильников гурта, а видеоклип на песню «Забрали в армию» уже набрал больше за 1 000 000 проглядов на YouTube, а его неоднозначный змест активно обмерковывается у сетеве. Больше цікавых мероприемств вы знойдете на нашей сторонце Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі
Юлія Алексєєва ды Раман Усцінаў. Пачуемся.
«Еўразум» — самая еўрапейская праграма пра Беларусь.